Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរយៈពេល30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្លួនពង្រឹងការគាំទ្រទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសចិនលុបចោលជើងហោះហើរនិងបាត់សាលារៀនខណៈខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 ដែលកំពុងផ្ទុះឡើង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមកម្ពុជាបានបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពលរដ្ឋនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃរោគវាបាត់និងដំណឹងអំពីការរកឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរយៈពេល3ទសវត្សក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែលបានបញ្ចប់នៅអំពើហឹង្សាដោយការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដឹកនាំរបស់បរិសុទ្ធខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ហើយកំពុងសម្លឹងមើលរកអ្នកស្នងរំដីបន្តដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្តីសង្ឃឹមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នោះបានបញ្ចប់នៅការកាប់សម្លាប់គ្នារយៈពេល7ទសវត្សដែលបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលបានចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1975របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជារហូតដល់2លាននាក់តាមរយៈការធ្វើឃាតការបង្អត់អាហារនិងការធ្វើពលកម្មហួសកម្លាំងមុនការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដែលបានប្រើរលំរបបខ្មែរក្រហមកុម្មុយនីសហើយបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយកើតឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1993ហើយនាំទៅដល់ការបញ្ចប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅសង្គ្រាមត្រជាក់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចបានចាប់ដើមហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេប្រកាសថាជាប្រទេសក្មេងមួយក្រៅអន្តរការណ៍នៃចំនួនឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការទទួលបាននៅអំណរសាទរនេះមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចរយៈពេល740ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានដឹកនាំការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងគ្មានស្រាកស្រាន្តនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោក Gareth Evans ដែលជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងល្អអំពីការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាវាជាកំហុសមួយដែលបានយល់ព្រមទៅតាមការទៀមទារបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការចែករំលែកអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Tony Abbott និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរធ្វើការឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតក្នុងការគាំទ្រប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាដែនកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមស្របពេលដែលប្រទេសចិនដីគោកកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលប្រើពាក្យធ្ងន់ធ្ងរមួយកាលពីដើមខែតុលានេះនៅក្នុងវេទិកាយូសានដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកអាបតប្រមានថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងវាប្រហារទៅលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ដែនកោះនេះចិនបានធ្វើការហោះហើរយន្តហោះរបស់ខ្លួនចំនួន149លើកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនការពារអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាកន្លងទៅលោកនិយាយថាមិត្តភ័ក្តិរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវតែបង្ហាញនូវការគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយពុំមានការតស៊ូនៅកន្លែងណារវាងសេរីភាពនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការជាជាងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នលោក Scott Morrison បានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Abbott ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់គឺក្នុងនាមជាពលរដ្ឋធម្មតាបើទោះបីជាលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយប្រធានប្តីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen នៅមុនការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកកាលថ្ងៃទី8ខែតុលានឹងមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីសាននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសចិនបានលុបចោលជើងហោះហើររាប់រយនិងបានបិទសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងនិងបានបង្កើនការធ្វើតេស្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីព្យាយាមបង្ក្រាបការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទេសចរមួយក្រុមនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរក្សាការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធីមិនឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយការបិទព្រំដែននិងគប់ស្កាមភាពសង្គមដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាប្រទេសខ្លះបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរបស់គេយ៉ាងណាក្តីការផ្ទុះឆ្លងក្នុងស្រុកត្រូវបានលុបបំបាត់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទី5ជាប់គ្នានៃការឆ្លងករណីថ្មីៗដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនិងភាគពាយ័ព្យប្រទេសនោះអាញាធរចិនបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទប់ពិនិត្យការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ការផ្ទុះឆ្លងនៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់មួយគូដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកទេសចរមួយក្រុមដែលមានគ្នាជាច្រើនអ្នកនោះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃមុនពេលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងសៀនក្នុងខេត្តកានស៊ូនៅតំបន់ស្វាយ័តអ៊ីនើម៉ង់ហ្គូលីករណីឆ្លងជាច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេការទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងខេត្តតំបន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន5ដែរដែលក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋធានីប៉េកាំងផងដែរជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានបានចាត់វិធានការធ្វើតេស្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយបានបិទរមណីយដ្ឋានទីតាំងទេសចរសាលារៀននិងទីតាំងកំសាន្តផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ហើយក៏បានបិទគប់បរិវេណលំនៅឋានមួយចំនួនដែលជាគោលដៅនៃការឆ្លងរាលដាលផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃប្រហ័សនឹងថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការតាមតឹងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាលោកអូស្ទិនបានបញ្ជូនសារតាមបណ្ដាញ Twitter បន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីនោះកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការផ្លាស់ប្ដូរខាងយោធារបស់អង្គការអូតង់នឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រុងប្រៀបបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថាអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងវិភាសាការរារាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងខ្លាចជាកន្លែងជ្រកពួនសម្រាប់ពួកភេរវជនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជម្លៀសក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដ៏ធំបំផុតនោះអាចតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ហើយនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លងកាត់នោះទេលោកអូស្ទិនបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសរូម៉ានីទៅកាន់ប្រទេសបេលហ្ស៊ិកដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានតាំងចិត្តពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបអាត្លង់តិករបស់ខ្លួនអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឃុំខ្លួនអតីតប្រធានអាល្លឺម៉ង់2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានព្យាយាមបង្កើតក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលតែនឹងអាចចូលរួមអន្តរាគមន៍នៅក្នុងចំនួនយោធានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់និយាយថាបរិសុទ្ធទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាមេក្លោងក្នុងការបង្កើតអង្គការភេរវកម្មមួយ
អង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់សមាគមកម្ពុជាបានបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពលរដ្ឋនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តឹងចេញក្រុមប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្វាគមន៍ការដកមេដឹកនាំរបបយោធាចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងស្នើសុំឲ្យអញ្ជើញពួកគេជាតំណាង អង្គការម្ហូបអាហារពិភពលោក WFP នឹងកាត់បន្ថយស្បៀងអាហារនៅភាគអាស៊ាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយសារតែខ្វះសាច់ប្រាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកសៀងសេងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃរោគរាតត្បាតនឹងដំណឹងអំពីការរកឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថា Cambodia បានរកឃើញករណីបន្តយាយីលើអ្នកកាសែតតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងមានទាំងវិធានការច្បាប់ទៅលើអ្នកកាសែតដែលរីកាអំពីវិវាទដីធ្លីប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សមាគមមួយនេះថាมันមានភាពស្មោះត្រង់និងมันគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តរងការយាយីក្នុងពេលបំពេញការងាររបស់ពួកគេហើយអះអាងថាក្រសួងព័ត៌មានបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះបតាមរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលប្រចាំត្រីមាសស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីយាយីអ្នកកសែតចំនួន21ករណីដែលរួមមានការយាយីលើអ្នកកសែតពេលធ្វើសេក្រារីការពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនឹងការឈូសឆាយដីព្រៃរបស់រដ្ឋរបាយការណ៍ជាភាសាខ្មែរកម្រាស់30ទំព័រឲ្យដឹងថាក្រោយមានការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់ពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអ្នកកសែតមកពីអង្គភាពផ្សេងផ្សេងបានចុះទៅប្រមូលព័ត៌មាននិងថតសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះដែលជាញឹកញាប់ត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញមករារាំងរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាបន្ថែមថាចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021យ៉ាងហោចណាស់អ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់ត្រូវបានយាយីនិងគំរាមកំហែងហើយអ្នកកសែតម្នាក់ត្រូវបានផ្ដន់ទោសដោយសារធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិវាទដីធ្លីប្រភេទនៃការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនោះមានវិធានការផ្លូវច្បាប់មាន2ករណីអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងមាន2ករណីការឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរមាន2ករណីនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមាន3ករណីដែលធ្វើទៅលើអ្នកកសែតចំនួន11នាក់សមាគមបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខេត្តកណ្ដាលចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតរូបណាដែលចោទទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់ដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាតំបន់ហាមឃាត់កម្ពុជាបានដកស្រង់ខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ថាផ្អែកលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តអ្នកសារព័ត៌មានពុំមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលធ្វើឲ្យរំខានប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់ឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងាររបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំលើការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះឡើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានដែលបានអះអាងថាជាអ្នកការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំតាមអំពើចិត្តដែលកំពុងត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មានចេញពីទីកន្លែងកើតហេតុដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជនចង់លាក់បាំងពីសាធារណជនលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពេលខ្លះអនុវត្តការណែនាំរបស់ថ្នាក់លើហួសពីកម្រិតមួយដែលបង្កការរំខានដល់អ្នកកសែតពេលចោះយកព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកថាមានចរិតរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានគួរត្រូវបានកែសម្រួលឬលុបចោលលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាក្រសួងលោកគួរតែពិនិត្យហើយនឹងលុបចោលនៅអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើការបង្កប់ឬមួយក៏ជាការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងនៃរដ្ឋបတ်ឬមួយក៏ក្នុងនៃមួយ55ចំពោះការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកដាក់ព័ត៌មាននឹងបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានចោទប្រកាន់សមាគមកម្ពុជាថាចេញរបាយការណ៍ដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងជារឿយៗជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាកន្លងមក លោកប្រាប់ VOA ថារ
បាយការណ៍ដែលចេញដោយកម្ពុជានេះគឺជារបាយការណ៍ដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់នៅមានចេតនាចោទប្រកាន់នឹងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងអនុវត្តទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននេះទៅតាមច្បាប់ដែលមានយុត្តិធម៌
លោកបន្ថែមថា
ទីពេញគឺរបាយការណ៍នេះក៏មិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលក្រសួងព័ត៌មានបានចេញនៅពេលកន្លងមកហើយសមាគមនេះគឺតែងតែជំទាស់រាល់សេចក្តីសម្រេចនានារបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងមិនដែលទទួលយកការពន្យល់ឬការបញ្ជាក់របស់ស្ថាប័នសាធារណៈឬស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចណាម្ដងឡើយ
បើតាមលោកមីសុខាន់សមាគមកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងចាត់ប្រកាន់មកលើស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចថាបានគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យលុបរូបភាពដកហូតបានអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា VOA និងបានជិះម៉ូតូដេញឃាត់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ជាដើមប៉ុន្តែលោកថាពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្នើឲ្យអ្នកកសែតទាំងនោះមកផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពួកគេមិនដែលមកបង្ហាញខ្លួនទេកម្ពុជាបានដឹងថាកាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានយាយីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD គឺលោកពកខើយដែលត្រូវអាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងយាយីពេលលោកកំពុងចុះយកព័ត៌មានចំនួនដីធ្លីរវាងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រលានយន្តហោះថ្មីនិងក្រុមអ្នកភូមិដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនោះចំណែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាងវាងកាសែតអនឡាញម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងគឺលោកយួនឈីវត្រូវតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងឆាប់រហ័សផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្តឹងពីអភិបាលរងខេត្តសុកសុធីនិងបទបញ្ជារបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកយួនជីហ៊ីនអាយុ19ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកយួនឈីវបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាឪពុករបស់លោកមិនមានកំហុសដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបើសិនអាជ្ញាធរអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីរបបផ្សារព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាឪពុករបស់លោកគ្រាន់តែបំពេញការងារជាអ្នកកសែតផ្សព្វផ្សាយពីដំណោះដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលបានកើតឡើងក្នុងខេត្តកោះកុងតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់គ្រាន់ធ្វើផ្សាយហ្នឹងដើម្បីពីពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនតែខ្លួនឯងគាត់ទេបង
គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីបានប្ររព្ធទិវាលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021លើកទី36កាលពីថ្ងៃពុធដោយទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផងដែរលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយសំណងដីធ្លីឲ្យបានសមរម្យនិងបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកគាបសង្កត់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីពួកគេលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងវេទិកាមួយដើម្បីអបអរទិវាលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021លើកទី36ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្នុងវេទិកានោះពួកគេបានទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាឬការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកគាបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចំនួនដីធ្លីអះអាងថាពួកគេចង់បានដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងលំនៅឋានឲ្យបានសមរម្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានគោរពសិទ្ធិរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយត្រូវតែមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវេទិកាអនឡាញនេះមានការចូលរួមពីអង្គការចំនួន4រួមមានអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុងនិងសមាគមធាងថ្នោតលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងក្នុងការប្រារព្ធពិធីនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់បណ្ដាអង្គការសហប្រជាជាតិគិតគូរឡើងវិញពីសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យនិងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់អំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅឋាននេះឲ្យបានសមរម្យ
សំណពរទៅរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធ ធរថាទី1គឺសូមបញ្ឈប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំទី2សូមឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺការចូលរួមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយទី3គឺពន្យារពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយទី4បើន័យថាត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍបាន
លោកអមសំអាតបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងទើបបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាទាមទារឬអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជាមុនហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសជាងការប្រើប្រាស់ការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំ
ពេលដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគឺត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើម៉េចគឺសូមបង្កប់ដោយបច្ចាប័ន្ននិងជារភាពបច្ចាប័ន្នបានន័យថាមានការចូលរួមអំពីវិជាបរិវត្តនៃរោគផលប៉ះពាល់ទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឬក៏អាជ្ញាធរត្រូវតែមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិជាបរិវត្តនៃរោគផលប៉ះពាល់ជាមុនហើយនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីជៀសជាងការប្រើប្រាស់នៃការបដិសេធដោយបង្ខំឬការលោកវាឬការកំពេលកំហែងទៅលើសិទ្ធិកាត់ចាប់របស់បងប្អូនជាបរិវត្តនឹងបានគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាពបច្ចាប័ន្នវិជាជីវៈ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីដែលមានចំនួនក៏បានលើកឡើងអំពីការបណ្ដេញដោយបង្ខំនៅក្នុងវេទិកានោះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងសហគមន៍លរពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមួយបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ជុកឆាយវាយកំទេចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ14ខ្នងផ្ទះក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំដែលមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌និងសំណងអ្វីនោះទេអ្នកស្រីស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលពន្យារនីតិវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅបានសមរម្យ
យើងជាម្ចាស់ដីយើងជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវក្រុមជាឈូឆាយបម្រើតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាពួកខ្ញុំអត់អាចបំភ្លេចបានទេក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏ជាខ្មែរដែរអត់អីក៏អត់ប្រមដល់ស្អីពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សសំបីតែសត្វក៏ត្រូវការចម្រុកដែរតែសម្ដែងឲ្យពួកខ្ញុំជាមនុស្សខ្វះតែចម្រុកខ្វះតែដីសូត្រតាជីវភាពពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានអីផ្សារឡើងគេអត់មានទេមានតែក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅចាតែសំបីក៏អត់ដីឃ្លីក៏គេមិនប្រមដល់ស្អីឲ្យការងារក៏បាត់បង់
អ្នកស្រីបន្តថា
វាអាយុធធនណាសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាប្រត់ដល់ស្ថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងរាល់ថ្ងៃគាត់តែគិតពីអារម្មណ៍ពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេតើស្ពឹកមានយល់ថាតើពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវការអីចង់បានអីពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់ចង់ខ្លួនឯងទៅជាមន្ត្រីរាជការអុកណាអីទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានរស់នៅសំរុំមានផ្ទះសំបីរស់នៅដូចគេដូចឯងទៅពួកខ្ញុំអត់ចាត់ដែរហើយពួកខ្ញុំអត់លុបលន់អត់ចង់បានរបស់គេទេតែអីបងខ្ញុំប៉ុន្មានគឺឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចောက်ខ្ញុំអត់ទៀមទាលើទេ
ចំនួនដីធ្លីនៅភូមិលរពីងឃុំតាចេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានកើតឡើងអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយារបស់លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលចំណែកអ្នកស្រីស៊ីនស៊ីនួនតំណាងសហគមន៍កៅពីក្នុងសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានេះដែរថាសហគមន៍កៅពីនិងសហគមន៍កសិករមានផ្ទះជាង400ខ្នងត្រូវរងផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកផ្លូវប្រមាណ30ម៉ែត្រហើយមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ផ្តល់ចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយទេអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរបញ្ជាអំពីគម្រោងមួយនេះឲ្យបានច្បាស់ដោយត្រូវគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នេះ
សំណពោទៅរាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងទូទៅរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីនួនសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគិតឡើងវិញនៅការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យកាត់បន្ថយបើគិតពីប្រយោជន៍សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនជាងបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈសូមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងហើយឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ក្នុងការរស់នៅដោយពេញលេញកុំឲ្យរស់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចបន្តទៅទៀត
កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសមិនមានសញ្ញាថមថយនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង 5,000 គ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់លើសពីនេះការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៃសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីកាន់តែកើនឡើងបើតាមអង្គការ Liga do គិតត្រឹមខែតុលានេះសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិច21នាក់ នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយក្នុងនោះ10នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថារាល់ការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយតែងតែមានការចរចាគ្នានៅកន្លែងប៉ុន្តែដោយសារតែការចរចានោះមិនមានការយល់ស្របគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយមិនពេញចិត្តរឿងសំណងគួរតែប្តឹងទៅតុលាការឲ្យជួយដោះស្រាយ
គាត់ទៅតុលាការទៅគាត់និយាយអំពីពាក្យនឹងទៅតុលាការប្រាប់ឲ្យតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ក្នុងការបណ្តេញចេញហើយយើងមានច្បាប់មួយដែលខ្ញុំមិនហ៊ានលូករាន់នៅក្នុងស្ដីរឿងនឹងមានច្បាប់មួយទៀតគេថានៅពេលដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈវាធំជាងផលប្រយោជន៍ឯកជនដូច្នេះគេអនុវត្តយកផលប្រយោជន៍សាធារណៈទៅជាអធិភាពហើយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋ9នាក់រស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រលានយន្តហោះ OCIC របស់អង្គការពងខៀវខ្សែត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រឆាំងរាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយឃុំខ្លួនពួកគេជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរថាឈប់តវ៉ាតទៅទៀតជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានសម្រេចដកមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមីអោងលៀងចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខក្រុមប្រឆាំងស្វាគមន៍ការសម្រេចនេះនឹងស្នើសុំឲ្យអាស៊ានអញ្ជើញខ្លួនជាតំណាងស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅពេលខាងមុខលោកសុកកាមេរ៉ាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលស្រមោលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមយោធាកាន់អំណាចបានស្វាគមន៍ការដកមេដឹកនាំរបបយោធាមីងអ៊ុំឡាងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនឹងថារដ្ឋាភិបាលស្រមោលនេះគួរតែជាតំណាងស្របច្បាប់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងថាខ្លួននឹងទទួលយកការអញ្ជើញអ្នកតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្សេងដែលមានអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដដោយការសម្រេចដោយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអាស៊ាននឹងអញ្ជើញអ្នកតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខនៅក្នុងពេលផាត់ចោលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំពោះមេដឹកនាំយោធាដែលនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានសូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិ NUG របស់ក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវបានរបបយោធាចាត់ទុកថាជាក្រុមខុសច្បាប់បាននិយាយថាបុគ្គលដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយមិនមែនបន្លំជាអ្នកតំណាងរបបយោធាដែរដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោកបណ្ឌិតសាសាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាល NUG បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការដែលអាស៊ានដកលោកមីងអ៊ុំឡាងជាជំហានដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែយើងសូមស្នើថាពួកគេគួរទទួលស្គាល់ពួកយើងជាអ្នកតំណាងត្រឹមត្រូវការសម្រេចដូច្នេះជាជំហានដ៏កម្រប្រកបដោយហានិភ័យសម្រាប់ប្លុកប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើការយល់ព្រមជាកងសង្ស៊ីសនេះហើយជាប្រពៃណីប្លុកនេះគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយចូលរួមនិងមិនមានការជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងពីការខ្វះការវិវត្តនៃការអនុវត្តតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលរបបយោធាបានយល់ព្រមជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងខែមេសាដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ដីបន្ទោសការអន្តរាគមន៍បរទេសចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះនិងអះអាងថាវាប្រឆាំងនឹងគោលបំណងរបស់អាស៊ានធម្មនុញ្ញអាស៊ាននិងគោលការណ៍អាស៊ានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដែលបានបញ្ចប់កំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកសាងអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ក្រុមប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងអ្នកស្រីអង្សានសូជីផងដែរក ងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,100 នាក់នេះបើយោងតាមសមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទោសនយោបាយ AAPP ដែលជាក្រុមសកម្មជនតាមដានការចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់អ្នកនយោបាយក្រុមយោធាបានហៅក្រុមប្រឆាំងនិងខ្លួនថាជាក្រុមភេរវកពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានព្រមានថាអង្គការនេះនឹងត្រូវបង្ខំចាត់ការបន្ថយស្បៀងអាហារសម្រាប់មនុស្សកន្លះលាននាក់ដែលរងគ្រោះពីភាពស្រេកឃ្លានខ្លាំងនៅភាគអេសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រសិនបើអង្គការនេះមិនទទួលបានមូលនិធិដែលត្រូវការជាបន្ទាន់នោះទេអ្នកស្រី Lisa Schlein នៃ VOAរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋបូណូរដ្ឋយូបេនិងរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលញោមញីដល់វិបត្តិកំពុងទទួលរងគ្រោះដោយសារជំនួសនិងអសន្តិសុខអស់ជាច្រើនឆ្នាំនឹងការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP ថាមនុស្ស4,400,000នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងអង្គការនេះពមៀនថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយស្បៀងអាហារសម្រាប់បុរសស្ត្រីនិងកុមារចំនួនកន្លះលាននាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតប្រសិនបើអង្គការនេះមិនទទួលបានមូលនិធិបន្ថែមចំនួន $55,000,000ជាបន្តនោះទេលោក Thompson Ferry អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP ថ្លែងថាភាពអត់ឃ្លានកំពុងឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅពេលនេះខណៈដែលប្រទេសនេះទើបតែឆ្លងផុតរយៈពេលមួយដែលគេហៅថារយៈពេលសម្រាប់រងចាំប្រមូលផលវាជារយៈពេលចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហានៅពេលដែលការស្តុកស្បៀងអាហារទុកស្ថិតនៅកម្រិតទាបបំផុតលោកថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធកំពុងបង្កអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងបង្អាក់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើស្រែចម្ការរបស់ពួកគេលោក Tom C. Ferry បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The states in the north are largely agrarian in nature. They rely on agriculture to survive.
រដ្ឋភាគច្រើននៅប៉ែកខាងជើងជារដ្ឋពឹងផ្អែកលើការប្រមូលផលបែបធម្មជាតិពួកគេពឹងផ្អែកលើកសិកម្មដើម្បីរស់នៅពេលអ្នកមានអសន្តិសុខពួកគេមិនអាចទៅធ្វើស្រែចម្ការបានទេពួកគេមិនអាចចិញ្ចឹមសត្វបានទេនេះជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពអសន្តិសុខស្បៀងអាហារ
លោក Ferry បានថ្លែងបន្តទៀតថាអង្គការ WFP កំពុងផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនីជេរីយ៉ាចំនួន1,900,000នាក់លោកនិយាយថាមនុស្ស800,000នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះកំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះស្បៀងអាហារជាបន្តដែលស្ទើរតែធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិគ្រោះទុរភិក្សលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Although famine has not been confirmed, the suffering of the people is quite immense. We are content as the World Food Program is over 1,000,000 children are malnourished in the northeast. And of people who had been...
ទោះបីជាវិបត្តិគ្រោះទុរភិក្សមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសក្តីការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក្នុងនាមអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកយើងមានការបារម្ភខណៈដែលកុមារជាង1,000,000នាក់មិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅតំបន់ភាគអេសាននិងមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកពួកគេជាអ្នកដែលបានធ្វើចំណាកស្រុកជាច្រើនដងរួចមកហើយដូច្នេះពួកគេពិតជាធ្លាក់ចុះក្នុងការស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារហើយ
ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជីវិតបែបមនុស្សធម៌របស់អង្គការ WFP នេះមានស្ថិរភាពនៅភាគអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ារហូតដល់ខែមីនាអង្គការនេះត្រូវការទឹកប្រាក់ចំនួន$197,000,000អាមេរិកជាបន្ទាន់ក្នុងពេលនោះក្រុមមន្ត្រីអង្គការ WFP និយាយថាពួកគេទទួលបានត្រឹមតែ$600,000,000អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជលនិវត្តនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃโรករាតត្បាតនិងដំណឹងអំពីការរកឃើញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះ
ហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដូចតទៅ
ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដោយដែរប្រិមិត្តបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសាកសួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេងដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពទូទៅនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅនឹងថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងទាំងក្រៅប្រទេសបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលតែងតែឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងចាសដោយដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជ្រាបនិងបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់រួចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវការផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗនេះក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សព្វផ្សាយអំពីការសាកល្បងធ្វើតេស្តថ្នាំព្យាបាលនេះចាសប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាលម្អិតអំពីដំណើរការនៃការសាកល្បងថ្នាំព្យាបាលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តស្ថានភាពទូទៅនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថាតើមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយចា
៎បាទមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនចំនួនជាង700,000នាក់ហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបាទ700,000នាក់គឺជាចំនួនសង្ឃថាមិនអាចជឿបានពីព្រោះយើងនិយាយអំពីប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនិងជាប្រទេសជឿនលឿនបំផុតខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងសកលលោកប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនបានឥឡូវនេះយើងមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនពេទ្យយើងបានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនអំពីវិធីជួយសង្គ្រោះអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់និងប្រសើរមែនទែនគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងដែលប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងជាងមុនមែនប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន70លានអ្នកទៀតដែលមិនទាន់ឬក៏មិនព្រមទទួលវ៉ាក់សាំងបើទោះជាគេដឹងថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកបដិសេធវ៉ាក់សាំងក៏ដោយហើយចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបានកើនឡើងជាង 2,500 អ្នកហើយបាទតាមទិន្នន័យថ្មីៗនេះហើយបើទោះជាអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មួយមជុលបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ 80% ទៅហើយក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាយើងមិនទាន់ចាញ់ផុតពីជំងឺរាតត្បាតនេះនៅឡើយទេឥឡូវនេះមានដំណឹងដល់អរមួយដែលថាយើងប្រហែលជាពិតជាមានថ្នាំគ្រប់សម្រាប់លេបតតាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះហើយលទ្ធផលនៃបទពិសោធន៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Merck ក្នុងពេលថ្មីៗនេះអំពីឈ្មោះថ្នាំ Molnupiravir គឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងក្រៃលែងបាទ
ចាសនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមែនទែនចាគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះទៀតចាឥឡូវនេះមុននឹងយើងពិភាក្សាអំពីថ្នាំដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនរំបញ្មិញនេះខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅក្រោយវិញបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចាយើងឃើញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាដំណើរការមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដោយដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺទាំងនៅក្នុងទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាទាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺមានចំនួនពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានទៅដល់គ្រប់ចំនួនដែលយើងចង់ឲ្យបានខ្លាយទៅជាសហគមន៍ដែលមានភាពស្មោះនោះនៅឡើយទេចាគឺយើងមិនទាន់ឆ្លងទៅដល់នោះហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរោគរាតត្បាតនៅឡើយនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនចេះតេតងជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទៀតសោដោយសារថានៅតាមប្រទេសមួយចំនួន ជាក់ស្ដែងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកចានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងឈានទៅដល់ការចាក់គេហៅថាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬ booster រួចទៅហើយចាគឺមជុលទី3ឬមួយក៏មជុលទី2បើសិនតែគាត់ចាក់ Johnson & Johnson តែមួយមជុលបើសិនជាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់ថាងគាត់អត់ទុកចិត្តគាត់ទៅចាក់បងដោះជំរុញទៅហូតដល់ទី4ឬក៏ទី5ទី6តើតាមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ដែរឬទេចា
៎បាទនេះជាសំណួរដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនខ្ញុំក៏បានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនដែរសំណួរជាច្រើនពីបងប្អូនយើងដែលសួរអំពីបញ្ហានេះសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាទូទៅក្នុងសកលលោកគឺថាគេមិនអាចគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាក់មជុលទី4នៅឡើយទេបាទគេឲ្យចាក់ត្រឹមតែមជុលទី3នៅឡើយទេបងប្អូនយើងខ្លះបានទៅធ្វើគេហៅថា antibody test ហើយយោងតាមលទ្ធផលនៃ antibody test ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់មជុលថែមទៀតអ្នកខ្លះបានសួរមកខ្ញុំចង់ចាក់រហូតដល់មជុលទី5ក៏មានដែរតាមពិតដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងកាលណាយើងយក antibody ទៅមើលគឺថាការតាក់ទងជាមួយនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យ antibody យើងឡើងខ្ពស់ឬអត់ទេចំពោះនៅក្នុង antibody ហ្នឹងវាមានច្រើនយ៉ាងទៀតវាមានគេហៅ memory T cell ហើយ memory B cell ទៀតដូច្នេះយើងមិនអាចយកតែអង់ទីកូហ្នឹងមកបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានភាពស៊ាំទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងបានឡើយជាសេចក្តីរួមគឺថាសូមបងប្អូនកុំចាក់ថ្នាំឲ្យលើសពីចំនួនដែលភាគច្រើនដែលគេបានចេញជាអនុសាសន៍ជូនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមន្តចាឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលលោកវិជ្ជាមន្តបានជម្រាបជូនឈ្មោះថាគឺឈ្មោះ Molnupiravir នេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនចាហើយក៏ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីជាច្រើនពីសំណាក់សាធារណជនទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានថានឹងមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះឆាប់ឆាប់ហើយព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះដែរជាពេលដែរយើងកំពុងធ្វើការពិភាក្សានេះក៏ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថ្នាំនេះក៏បានស្នើទៅខាងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងឱសថនិងអាហារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យចេញការអនុម័តប្រើប្រាស់បន្ទាន់នៅឆ្នាំនេះដែរចាអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតជួយជំរាបជូនថាហេតុអ្វីបានជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឆ្នាំនេះចា
បាទតាមពិតមានករណី3យ៉ាងដែលធំធំដែលបណ្ដាលឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនេះបាទទី1សូមបញ្ជាក់ថាយើងមានឆ្នាំផ្សះជាច្រើនដើម្បីតតាំងនឹងមេរោគដែលពាក់ពេតហៅថាបាក់តេរីប៉ុន្តែយើងកម្រមានឆ្នាំប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរុសណាស់ជាពិសេសឆ្នាំដែលជាគ្រាប់សម្រាប់លេបរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះឆ្នាំគ្រាប់សម្រាប់លេបប្រឆាំងនឹងវ៉ៃរុសมันមានច្រើនទេបាទមានឆ្នាំប្រឆាំងគ្រុនផ្ដាសាយដែលគេហៅថា Tamiflu ប្រឆាំងនឹងជំងឺរើមដែលគេហៅថា Acyclovir នឹងឆ្នាំព្យាបាលជំងឺ HIV ជំងឺ AIDS ជាដើមប៉ុន្តែมันមានច្រើនដូចជាឆ្នាំផ្សះដែលពាក្យប៉ែតហៅថា antibiotic ទេបាទហើយមករកឃើញឆ្នាំប្រឆាំងនឹង virus COVID-19 ដែលកំពុងតែបន្តការរីត្បាតទូទាំងសកលលោកនេះគឺពិតជាការអស្ចារ្យណាស់ទី2ម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺថាការស្រាវជ្រាវអំពីឆ្នាំនេះបានត្រូវបញ្ចប់មុនគម្រោងការបន្ទាប់ពីគេបានសង្កេតឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃឆ្នាំនេះល្អដល់កម្រិតដែលគេចង់ឃើញហើយទី3ទៀតគឺថាពីព្រោះតាមឯកសារនេះគេថាឆ្នាំនេះអាចកាត់បន្ថយអត្រានៃការដេកពេទ្យបានខ្ទង់ 50% បាន
ចាលោកវិជ្ជាពេទ្យអាចជួយជំរាបជូនបន្តិចបន្ថែមទៀតអំពីតើគេជ្រើសរើសអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រសិទ្ធភាពឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរទៅចា
បាទចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះមាន775អ្នកបាទចំនួននេះមិនធំណាស់ណាទេប៉ុន្តែជាចំនួនដែលសមហេតុសមផលដែរសូមបញ្ជាក់ថាបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺចង់បានចំនួនអ្នកចូលរួមឲ្យបានដល់ទៅ1550អ្នក ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើបទពិសោធន៍នេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារលទ្ធផលនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំនេះវាគួរប្រសើរដល់កម្រិតដែលគេមិនបាច់ឲ្យមានការបន្តស្រាវជ្រាវនេះតទៅទៀតទេលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះមានច្រើនបាទទី1គេជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅឡើយទី2គេយកតែអ្នកណាដែលមិនទាន់បានចូលដេកពេទ្យនៅឡើយទី3គេមិនយកអ្នកមានផ្ទៃពោះឬកូនក្មេងឲ្យចូលរួមទេហើយទី4គឺថាអ្នកទាំងនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានកតាហានិភ័យ1ដូចជាមានអាយុច្រើនជំងឺធាត់មានជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងឬក៏ជំងឺសួតជាដើមបានន័យថាអ្នកទាំងនោះមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងអ្នកមានសុខភាពធម្មតាហើយម្យ៉ាងទៀតគេរើសយកតែអ្នកណាដែលមានតេស្តវិជ្ជមានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានជំងឺ COVID ពីស្រាលទៅមធ្យមបាន
ចាសចុះសម្រាប់ការសិក្សាអំពីថ្នាំនេះដែរតើគេធ្វើតាមវិធីណាខ្លះទៅហើយតើគេតាមដានអ្នកដែលយកមកធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងតាមរបៀបណាដែរចាស
បាទការសិក្សានេះគឺជាការសិក្សាដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា randomized placebo controlled double blind multi site study បានន័យថាជារបៀបសិក្សាដ៏ល្អដែលគេនិយមជាងគេដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលជាក់លាក់និងពិតប្រាកដគេចែកអ្នកចូលរួមក្នុងការពិសោធន៍នេះទៅជា2ក្រុមបាទក្រុមទីក្រុមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រាកដបានន័យថាថ្នាំ molnupiravir និងក្រុមដែលទទួលថ្នាំคล้ายๆឬក៏ពាក្យយើងហៅថាថ្នាំបញ្ឆោតដែលពាក្យពេទ្យគេហៅថា placebo នៅក្នុងបទពិសោធន៍នេះគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការព្យាបាលអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាពីថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី5បានន័យថាគេយកតែអ្នកដែលទើបនឹងមានជំងឺថ្មីថ្មីឈឺមិនលើសពី5ថ្ងៃទេបាទបានន័យថាបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនไวรัสនៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺឲ្យបានភ្លាមភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់សម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួចហើយគេបន្តធ្វើការសង្កេតនិងតាមដានជំងឺនេះរហូតដល់29ថ្ងៃក្រោយមកសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនៅក្នុងទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតមានទ្វីបអាមេរិកអាស៊ីអឺរ៉ុបជាដើមទាំងអស់មានរហូតទៅដល់23ប្រទេសបាទ
ចាចុះចំណែកលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយ៉ាងម៉េចដែរចាតាលោកវិចិត្របានជម្រាបជូនពីដើមថាមានលក្ខណៈគាត់ប្រសើរចាលោកវិចិត្រអាចជួយជម្រាបជូនបន្ថែមបន្តិចទៀតទេថាតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះទៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទលទ្ធផលនៃការសិក្សាគឺថាខាងក្រុមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រាកដអត្រាចូលដេកពេទ្យមានតែ 7.3% ទេបាទហើយចំនួនខាងចំណែកខាងក្រុមបញ្ឆោតថ្នាំបញ្ឆោត placebo វិញអត្រាចូលដេកពេទ្យមានដល់ 14.1%អូបានន័យថាអ្នកដែលបានខាងទទួលថ្នាំមែនតែនគឺថាអាចកាត់បន្ថយការចូលដេកពេទ្យបាន 50% ចំពោះ 7% និង 14% ម្យ៉ាងទៀតនៅខាងក្រុមដែលទទួលថ្នាំពិតប្រាកដគឺថាគ្មាននរណាស្លាប់ទេបាទហើយចំណែកខាងទទួលថ្នាំបញ្ឆោតវិញគឺថាអ្នកស្លាប់មានចំនួន8នាក់ដូច្នេះបានន័យថាប្រសិទ្ធភាពថ្នាំនេះគឺល្អហើយម្យ៉ាងទៀតគេបានរកឃើញថាថ្នាំនេះគឺថាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចូលមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់ទាំងគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទទាំងក្រុមខាងមានរោគបេះដូងទាំងក្រុមមនុស្សធាត់ទាំងក្រុមមានរោគលើសឈាមបានន័យថាកាត់បន្ថយគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទ
ចាអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកប្រចាំបន្តិចតើតោងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺមានន័យថាយើងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយគឺបានគេឲ្យបានយើងអាចលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះមែនទេចាស់មិនមែនថាលេបថ្នាំមិនមុនដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះចាស
់បាទត្រូវហើយបាទអ្នកដែលគេយកឲ្យចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះគឺថាតើតែមានជំងឺ COVID បានន័យថាគេតេស្តអ្នកទាំងអស់នេះហើយឲ្យបានដឹងថាតើមានវិជ្ជមានខាង COVID-19 អត់តើមានវិជ្ជមានខាង COVID-19 បានគេទទួលហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាតើតមានគេហៅថារោគសញ្ញាថ្មីថ្មីបានន័យថាពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី5ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងលើបាទ
ចាចុះតើថ្នាំនេះអាចព្យាបាលវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលឥឡូវនេះកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងគឺវីរុសបំផ្លាញប្រភេទ Delta នេះតើអាចព្យាបាលបានដែរទេចា
បាទនេះក៏ជាសំណួរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាពិសេសនៅពេលយើងមានវីរុសបំផ្លាញខុសៗគ្នាជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការសិក្សានេះ 40% នៃអ្នកជំងឺដែលបានចូលរួមក្នុងបទពិសោធន៍នេះគេមានទិន្នន័យបញ្ជាក់អំពីករណី COVID មួយណាដែលអ្នកទាំងនោះមានបានន័យថាអ្នកណាមានវីរុសមួយណាដូចជាវីរុស Delta, វីរុស Gamma និងវីរុស Mu ហើយថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើគ្រប់ករណីទាំង Delta ទាំង Gamma ទាំង Mu បានន័យថាថ្នាំនេះបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពស្មើគ្នាទៅគ្រប់វីរុសបំផ្លាញប៉ុន្តែដោយបងប្អូនយើងបានដឹងរួចហើយគឺថាវីរុសដែលយើងចង់ឲ្យថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើជាងគេគឺវីរុស Delta ពីព្រោះវីរុស Delta វាសាហាវជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយើងដឹងថាវីរុសហ្នឹងគឺវានឹងបំផ្លាញខ្លួនរហូតដើម្បីអាចរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សបានចាចុះបើក្នុងករណីថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅមានវីរុសបំផ្លាញថ្មីមួយទៀតក្រៅពី Delta តើថ្នាំនេះនៅពេលដែលគេផលិតស្រាវជ្រាវផលិតហ្នឹងតើគេមានគិតគូរអំពីការពារទៅដល់ហេតុការណ៍ក្នុងកើតឡើងដែរទេចាដែលយើងមើលមិនឃើញថាវីរុសប្រភេទថ្មីអីទៀតនោះចា
បាទនៅក្នុងបទពិសោធន៍គឺថាយើងមិនអាចធ្វើត្រឡប់ទៅវិញបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបទពិសោធន៍ដែលគេបានធ្វើគឺថាគេធ្វើតតាំងជាមួយនឹង Delta Gamma និង Mu ដូច្នេះបើសិនជាយើងមានvirus បំផ្លាញមួយណាទៀតថ្មីថ្មីខាងក្រោយទៀតគឺថាតតែគេធ្វើការសិក្សាជាបន្តទៅទៀតដែរបាទចូលពេលនេះគឺថាយើងអត់ទាន់បានដឹងពីនឹងហើយប៉ុន្តែដោយខ្ញុំជម្រាបចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាដែលយើងមានការភ័យខ្លាចគឺជាមួយនឹង virus delta ហើយឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ virus delta បាទ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាសយើងបារម្ភអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ទាំងថ្នាំទាំងវ៉ាក់សាំងនឹងការព្យាបាលអ្វីផ្សេងទៀតចាសបើយើងនិយាយអំពីសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះវិញតើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាតើមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចាស
យើងមិនទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទក្រៅអំពីអ្វីៗដែលយើងបានឃើញក្នុងឯកសារដែលបានចុះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំនេះតាមការសន្និដ្ឋាននៅពេលនេះថ្នាំនេះប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពល្អហើយអ្វីបានជាយើងនិយាយដូច្នេះពីព្រោះទៅតាមឯកសារនេះអត្រានៃផលរំខានដែលកើតឡើងក្នុងក្រុមអ្នកប្រើថ្នាំមែនទែនមាន 35% ចំណាយខាងថ្នាំបញ្ឆោត placebo វិញគឺថាមានប្រហែលគ្នាដែរគឺ 40% ហើយនឹងអត្រានៃអ្នកដែលបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំនេះដោយសារផលរំខានខាងក្រុមប្រើថ្នាំមែនទែនមានតែ 1.3% ទេចំណែកឯខាងក្រុម placebo វិញគឺមានរហូតដល់ 3.4% បានន័យថាខាង placebo មានផលរំខានច្រើនជាងខាងថ្នាំមែនទែនរួមសេចក្តីមកគឺថាតាមឯកសារដែលគេចុះផ្សាយថ្នាំនេះប្រហែលជាមានសុវត្ថិភាពល្អ
ចាសដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហសេងនេះគឺក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានបញ្ជូនសំណើសុំការអនុញ្ញាតពីទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានការអនុម័តប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នៅថ្នាំនេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តិចថាតើការប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់នឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅចា៎
បាទដើម្បីឲ្យថ្នាំណាមួយចុះអនុញ្ញាតដើម្បីគេអនុញ្ញាតថ្នាំណាមួយឲ្យប្រើបានទៅតរតែថ្នាំនោះបានត្រូវគេធ្វើការវិភាគដោយសារក្រសួង FDA និងក្រសួង CDC ខ្ញុំសូមជម្រាបថារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើគឺជារបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Merck ផ្ទាល់មិនទាន់បានចុះផ្សាយជាផ្លូវការតាមទស្សនាវដ្តីពេទ្យនៅឡើយទេបាទដូច្នេះបានន័យថាគេមិនទាន់បានផ្ទៀងផ្ទាត់ឬវិភាគទិន្នន័យនេះដោយអ្នកមានសមត្ថភាពខាងការសិក្សារបៀបនេះនៅឡើយទេចូលខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនយូរទេអ្នកខាង ្រុមហ៊ុនមើកនឹងចុះផ្សាយជាផ្លូវការខាងទៅនឹងទិន្នន័យទាំងអស់នេះតាមទស្សនាវដ្តី8ហើយនៅពេលនោះហើយដែលខាងអ្នកមានសមត្ថកិច្ចអាចមើលឲ្យដឹងថាតើទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនមើកនឹងគឺជាទិន្នន័យពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដបាទ
ចាចុះបើក្នុងករណីថាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនឹងឆ្នាំ8អនុម័តថាតើមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចប្រេចដែរនៅតាមមន្ទីរពេទ្យចាលោកបញ្ជាក់ថាអាចជួយបញ្ជាក់ជូនកន្លែងនឹងតិចបានទេចា
បាទបាទឆ្នាំនេះគឺថាមិនមែនជាឆ្នាំចាក់ទេបាទជាឆ្នាំគ្រាប់ដូច្នេះហើយគេប្រើឆ្នាំនេះទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ឈឺខ្លាំងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីលើគឺថាចាប់ផ្ដើមមានរោគសញ្ញាពីថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី5ដូច្នេះឆ្នាំនេះមិនប្រើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេបាទគឺប្រើនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងគឺថាត្រូវការតែបើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើហើយគឺថាគ្រូពេទ្យអាចចេញវិក័យប័ត្រឲ្យថាតើឆ្នាំនេះបើឆ្នាំនេះឲ្យអ្នកនោះហើយអ្នកនោះអាចទៅខាង pharmacy ឲ្យទទួលឆ្នាំហ្នឹងយកទៅប្រើនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានពីព្រោះទី1អ្នកជំងឺហ្នឹងគឺនៅមានជំងឺស្រាលហើយទី2ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំគ្រាប់លេបហើយត្រូវលេបមួយថ្ងៃពីរដងសម្រាប់តែពេលតែ5ថ្ងៃទេបាទ
ចាលោកវិជ្ជាមិត្តបានជំរាបជូនពីខាងដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តសាកល្បងឆ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះដោយគេមិនបញ្ចូលកូនក្មេងនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបើសិនជាមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តើតើឆ្នាំនេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលត្រូវបំបៅទឹកដោះកូននោះឬក៏កូនក្មេងចាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកគាត់ដែរឬទេចាបើសិនជាគេអត់យកពួកគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងនោះចា
បាទដោយសារលក្ខខណ្ឌរបស់ការសិក្សានេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះឬក៏ចង់បំបើកូនដោយទឹកដោះឬកូនក្មេងប្រើចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងបានដូច្នេះបានន័យថាគេមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាតើឆ្នាំនេះអាចមានសុវត្ថិភាពល្អទៅអ្នកមានផ្ទៃពោះកូនក្មេងឬក៏អ្នកបំណងដែលនឹងមានផ្ទៃពោះបានទេបាទដូច្នេះបានន័យថាយើងមិនទាន់មានទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងសំណួរចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះនៅឡើយទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមិត្តមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
យោងតាមព័ត៌មានខាងលើជាពិសេសតាមលទ្ធផលដែលគេបានឃើញយើងមានសង្ឃឹមថាមិនយូរទេយើងប្រហែលជានឹងមានឆ្នាំគ្រប់សម្រាប់លេបប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាតាមការសិក្សានេះទិន្នន័យដែលយើងបានឃើញគឺមានតែក្នុងរយៈពេល29ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទបើន័យថាយើងមិនទាន់អាចដឹងថាក្នុងរយៈពេលវែងទៅថ្ងៃមុខតើឆ្នាំនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលអាក្រក់យ៉ាងណាយ៉ាងណានៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតតើឆ្នាំនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពពិការដល់ទារកក្នុងពោះឬអត់យើងក៏មិនបានដឹងដែរពីព្រោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះចូលរួមក្នុងបទពិសោធន៍នេះម្យ៉ាងទៀតតម្លៃនៃឆ្នាំនេះគឺវាថ្លៃហួសកំណត់បាទ700ដុល្លារក្នុងវគ្គព្យាបាលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានន័យថាបងប្អូនយើងមិនមានលទ្ធភាពទៅទិញឆ្នាំនេះប្រើបានទេបាទដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការជួយយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែដដែលបាទគឺចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពាក់ម៉ាស់បាទ
ជាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាមនិតសិង្ហសេងដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាដំណឹងនៃការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាការរកឃើញថ្មីថ្មីនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីអាចជួយទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពិភពលោករួចចាក់ផុតពីរោគរាតត្បាតនេះចា៎ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចា៎សូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជាមិត្តចា៎បា
ទសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.